Groot Trauma
op Groot FM 90.5.
Tijd voor Groot Trauma, baie welkom en vanavond nog wel een baie interessante onderwerp. Ons het weer vir Dr. Henk Swanepoel in die atelier en toe hy van tevore by ons was, het hy so lekker gesels dat hy gesê het nie, hy wil graag weer kom en ons het hom verseker genooi en gesmeek asseblief kom weer. En toe het hy sommer vir ons sy boek ook gegeen om bykie te gaan navors en lees. En ons gaan natuurlijk bykie van sy goed uithaal uit sy boek uit vanavond, wat vir my nogal baie interessant was. En het gaan oor siege, die mense kop en wat Dr. Swanepoel gaan doen het was om die siege van Suid-Afrikaanse koelbloedigste misdadigers bykie te gaan ontrafel. So ons gaan bykie lekker daarover gesels, nee Jaco?
Ja, goeienavond Pieter en goeienavond allemaal wat luister. Het is een voorrecht om Dr. Swanepoel hier te hee. Ek het so voor die program vanavond gaan kyk op die internet en mense kan hom gaan google op die internet, is nogal indrukwekkende CV wat hy het en al die associaties wat hy aan behoort en waarvan hy deel is, en ek dink ek sien baie uit om te hoor van hierdie sielkundige komponent wat baie belangrik is in ons as dokters en patiënt sorg ook.
So luister saam en as jy enige vraag het gedurende die loop van die program, is jy meer as welkom vir ons een WhatsApp of een SMS te stuur. WhatsApp nummer is 061-610-4576, dan daar dat er begeld, of een SMS by 49905 ten 150 per SMS. Ons gaan net hierna begin, so bly in geskakel.
Groot Trauma
op Groot FM 90.5.
Welkom is Groot Trauma, Groot FM 90.5, en ons gesels weer met Dr. Henk Swanepoel, juist oor, weet wat in die mense kop aangaan, die siege, en ons gaan een bykie later gesels oor van die koelbloedigste misdadigers en wat in die kop aangaan. Dr. Henk, weer eens baie welkom, en dank dat jy jou tyd met ons kom deel.
Baie dankie vir die uitnodiging.
Jou boek is baie interessant, die boek se naam is Siel Siek, die siege van Suid-Afrikaanse koelbloedigste misdadigers, en ek wil sommer met jou begin, want aan die begin van die boek dan deel jy soms al klaar een hele paar van die soorte persoonlikheidsversteurings wat die mens kry, en daar is nie net een nie, daar is omtrent amper 12 of 11 as ek so vinnig my oog kan lees. Verduidelik gou vinnig net een oorsig van hierdie type persoonlikheidsversteurings.
Met graagte, die beginsel van een persoonlikheidsversteuring is een persoon wat eintlik heeltemal buiten karakter en buiten sy kultuur sy vereistes optree, en op grond daarvan is daar een kategorie boek wat gebruik word om een diagnoses te maak om die persoonlikheidsversteurings dan van mekaar te onderskei. Ons noem dit die DSM, maar primair volgens van het literatuur oogpunt af word persoonlikheidsversteurings in drie groepe verdeel: groep A, groep B, groep C. En elke van hierdie groep het een verskillende persoonlikheidsversteurings. Groep A byvoorbeeld staan bekend as die eienaardige of eksentrieke groep. Dit is die mense wat soms met realiteit breek, soms vreemde of amper toorkuns gedagtes beleef en hulle eie wêreld skep, en in die lig daarvan dan nou wanaangepaste gedrag openbaar, somtyds ten koste van hulle self, somtyds ten koste van ander. Tweede groep, groep B, is meer jou dramatiese emotionele groep wat ongelooflik emotioneel onstabiel is. Dit is nou hierso waar jy jou antisociale ouwens kry. Dit is die term wat eigenlijk maar gebruik word vir jou psychopate, die ouwens wat gewetenloos optree. Hulle respekteer nie die regte van ander nie. Hulle is impulsief, hulle is aandagsoekend, en hulle gemoed wissel in baie kort tydjie. Daar kry nou een hele paar persoonlikheidsversteuring daar, en dan die laaste een in groep C is die angstige en die beangste groep. Dit is weer een groep wat verskriklik onbekwaam voel, hulle het constante aandag nodig, hulle het die behoefte om verzorgd te word, maar al drie hierdie groepe manifesteer van so'n aard dat die persoon nie eintlik in die samelewing effektief kan funksioneer nie, en sy persoonlikheid is tot so'n mate eintlik beseer dat hy dan 'n gevaar vir homself en dan eintlik vir ander ook is.
Hoe ontwikkel hierdie diagnose of hierdie type van 'n persoonlikheid? Word dan ons gaan 'n bietjie later gesels oor, is dit die omgewing of is dit is dit nature of nurture wat dit dan veroorsaak? Maar kan dit deur een situatie gebeur waar dan die persoonlijkheid veranderd wordt, of kan het dan al van geboorte af gebeur?
Die literatuur is een beetje verdeeld daar rondom. Daar is aan die een kant navorsing wat wys sekere van die persoonlikheidsversteurings ontwikkel van geboorte af, maar die meerderheid van die navorsing toon dat 'n persoonlikheidsversteuring ontwikkel as 'n kind, 'n jong persoon blootgestel word aan omgewingsomstandighede wat mishandelend is, maar wat aanhoudend is, konstant en kronies is. En om by hierdie omgewing aan te pas, ontwikkel die persoonlikheid dan patologie. Kyk, die persoonlikheid is wie en wat jy is. Ontwikkel hierdie persoonlikheid patologie om by daai omgewing dan aan te pas, hierdie mishandelende omgewing. En is daar waar die persoonlikheid dan siek raak, as ek het so kan stel, en die versteuring ontwikkel dan, en het is daar so waar die persoon dan eintlik maar 'n gevaar vir die omgewing raak. So, daar is twee skole, sal nou 'n bietjie meer daaroor gesels daar rondom, beide skole wat van 'n wetenskaplike oogpunt opgevolg is, baie artikels daaroor te skryf, maar ons het maar basis die twee kampe.
Interessante voorbeeld wat jy gebruik het in jou boek, wat gaan oor Archibald McCafferty. En die story gaan so ver as 1948, waar hy nou as kind in Skotland was, en hy was baie jonk, ek dink op 5 is hy al gevang met allerhande misdadige goede, so steel en sulke goede. Vertel bykie die story, en hoekom dan, waar hy dan om probeer verplaas het na ander land toe, weet, ja. Australië sy ouers om probeer, maar dit het ook nie gewerk nie.
Dit is eigenlijk een van hierdie klassieke gevalle, wat een baie goeie voorbeeld is vir antisociale persoonlikheidsversteuring. Soos ek sê, dit is maar eigenlijk die nuwe term vir psigopaat, nie heeltemal nie, literatuur definieer een bietjie anders, maar vir ons doeleinde is eintlik maar 'n psigopaat, waar Archibald McCafferty van jongs af met gewelddadige gedrag gepresenteer het. Diefstal, dieremishandeling, gewelddadige gedrag, maatseer gemaak ensovoorts. En
daar was geen oorsaak van moontlike geskeide ouers of die omgewing van die familie wat moontlik kon bydra daartoe.
Dit is die vreemde verskynsel, want soos wat ek vroeër verduidelik het, is daar gewoonlik voorafgaande omgevingsfaktore wat maar patologies is, in hierdie geval nou nie. Soos wat hy groter geword het, het hy nou met hierdie gedrag gemanifesteer, en om hom te help, het sy ouers na 'n ander land toegetrek. Hulle het heeltemal verhuis om sy omgeving totaal al verander. Nou, vanuit 'n gedragsoogpunt af sal mens dan verwag dat daar dan 'n aanpassing is, weet vir alles daar nou gesonde insette is, om nou meer gesonde gedrag te openbaar, maar in sy geval het dit eintlik vererger, tot so mate dat dit geëskaleer het tot meer gewelddadige gedrag. Hy toe nou volwassen geword, en hy het later in die huwelik getree. Tragies is sy kind dood binne die huwelik. Hy dwelms misbruik, en as gevolg daarvan het sy gewelddadige gedrag geëskaleer tot so mate dat hy mense begin vermoor het. Hy het psigoties geraak, weens dwelms wat hy gebruik het, en hy het dan auditiewe hallucinasies gekry, die bekende hallucinasie wat hy gekry het, wat vir hom gesê het, vermoor 7 en ek sal weer lewend word. Dit is wat hy, die stem wat hy gehoor het van sy oorlede seun, wat dit gesê was, en hy het toe 'n klomp mans by mekaar gekry en moorde begin pleeg, en hy is toe gearresteer met die derde moord wat hy gepleeg was, en in die tronk toe nou gesit is, en in die tronk het hy hierdie titel gehad, Mad Dog McCafferty, as gevolg hiervan. Maar die punt daarachter is, die rehabilitering het nie plaasgevind, dit het net vererger en erger en erger geword, tot so mate dat hy toe nou eintlik 'n koelbloedige moordenaar geword het.
Jaco, net terug na jou toe, in 'n trauma omgewing in hospitale, ek lees vroeger dat Netcare het gesê dat by alle hospitale die afgelope jaar het psigotiese pasiënte vermeerder met omtrent 5%. Hoe diagnoseer julle 'n psigotiese pasiënt, of hoe werk julle met iemand wat inkom wat aan psigotiese gedrag het?
Weet jy, Pieter, is 'n baie moeilike ding. Meeste mense wat by ons aankom wat psigotiese gedrag het, kan jy sommer dadelik sien, hulle wil die plek afbreek, hulle weet, steer al die ander pasiënte, hulle ontstel die kinders, hulle ontstel die ander pasiënte. Dis die ouens wat baie keer baie van die persoonlikheidsversteurings by het, wat of baie emosioneel raak, en hulle sal dit sommer voor die hele gehoor doen. En ons, dis een baie moeilike ding om hulle op daai stadium te hanteer. So wat ons doen is ons probeer hulle sedeer, wat ook nie altyd makkelijk is nie. Want jy moet dan om een of, op een of ander manier een medisyne in hom inkry. So dit ja. Gebeur van tyd tot tyd dat jy mense moet vastdruk, het gebeur van tyd tot tyd. Ek dink ek het een dag achter een ou aangehardloop en hy het my daar buiten Montana in die tuin rondgesleep omdat hy sy ma wil aanrand, jy weet, en dit gebeur net om te keer. So ons spot in ongevalle en sê, jy weet, jy, as jy die goedies patiënt kry, dan moet jy hom maar so sedeer dat hy van jou naald afval, want dan het jy vir hom genoeg medisyne gegee. Maar dis nie die antwoord nie. Ons probeer hulle dan sedeer om eindelijk maar die patiënte om hulle te beskerm en om hulle teen hulle self te beskerm.
Ja.
En dis 'n ongelooflike moeilike ding, want toe ek geswat het, was het makkeliker om iemand teen hulle wil opgeneem te kry. Dit was, paar jaar terug was het nie so moeilik of amper onmoontlik nie. Deesdae was het 'n baie moeiliker ding en ek dink, Dr. Swanepoel kan meer vir ons daarvan sê, maar die hele menseregte ding en die hele wet op daai geestesgesondheidskomponent het heeltemal so verander dat het eintlik baie moeilik is om regtig psigotiese mense op te neem. Ek dink ons kan sommer vir hom vra, jy weet, wat is die standpunt uit daai oogpunt uit?
En dit is definitief so, vanuit die geestesgesondheid wets oogpunt af, is dit so, is opname vrywilliglik, en hulle kan hulle self dan ook natuurlijk vrywilliglik ontslaan, behalwe as die persoon in gevaar is vir homself of ander. Maar die hele kwestie van die reg van die patiënt is iets wat baie aandag kry. En as die persoon dan voel, hy wil nie in die hospitaal wees nie, en as geen daadwerklike bewyse dat hy gevaar vir iemand, vir homself iemand anders is, dan moet dit gerespekteer word, daardie besluit.
Die ander moeilike ding wat mens baie baie keer uit 'n mediese oogpunt sukkel om te onderskei is hierdie ou rarig psigoties, of het hy delirium? Nou, delirium is ook een demekaar bezigheid, die ou is demekaar, hy is heeltemal ten opsigte van plek en persoon en tyd, is hy heeltemal verwyderd. En daar is mediese oorsake daarvoor, jy weet, daar is middels wat hy kon ingeneem het, nie net verdoeningsmiddels, nie selfs geneesmiddels wat so effect kan hee. Daar is sekere infecties wat het kan doen, meningitis, enkefalitis, ouwe mense wat urineweginfecties het, kan erg die mekaar raak, tot so mate dat het lyk of hulle psigoties is. Daar kan metaboliese abnormaliteite wees, ek weet van 'n plek, van 'n vrou, wat ingekom het, wat haarself in die brand gesteek het. Nou, wat denk jy van so'n persoon, dit klink asof sy psigoties was. En al wat gekry kon word op haar, is haar natriumvlakke was laag. Toe die oomblik toe haar natrium aangevul is, was sy so helder soos wat ons hier sit, en sy kan nie glo wat het sy gedoen nie. So daar is metaboliese goeders, daar is obviously toksine wat jy kan inneem, nie noodwendig ook, jy weet wat jy wil, jy weet selfmoordpleeg met die toksine, maar wat jy per ongeluk inkry. Daar is hypoksiese toestande waar jou suurstofvlakke in die bloed tot so mate daal, dat jou brein nie agterkom, waarsheid en opsigte van ruimte en persoon nie, so wat dit ook kan deel mekaar maak, en dan is daar nou die psigologiese goed, so dit is nie altyd makkelijk om te besluit, is dit een suiwer psigologiese oorsaak, of is daar een mediese oorsaak, en jy moet daai probeer onderskei, wat nie altyd so makkelijk is.
Ons is net hier dan terug, enige vraag 061-610-4576, dit is ons WhatsApp nummer, en standaard dat er begin. Ons het vir Dr. Henk Swanepoel in die atelier, ons gesels bietjie oor sy boek Siel Siek, die siege van Suid-Afrikaanse koelbloedigste misdadigers. Ons het vroeg gesels bietjie oor die verskillende persoonlikheidsversteurings en ook hoe dit werk in trauma, waar al iemand met moontlike psigotiese, maar Jacques het ook gesê, dit kan moontlik nie. So dis dan ek vir my as leek moeilik om te sê, wat doen die mens? En selfs julle weet beteken nie wat om te doen nie, dit is
definitief
nogal baie frustrerend. Ons gaan bietjie gesels oor die verskil tussen pedofilie en persoonlikheidsversteurings, wat ons nou vroeger gesê het, is al twee dieselfde, of dan in die nie, hoekom verskil pedofilie dan van die persoonlikheidsversteurings?
Hier is eigenlijk een baie belangrike punt, en dit het ek in my medeskrywer, jy sal sien, Carla van der Spy, baie bekende misdaadskryfster het hierdie al gedebatteer en dan die literatuur geraadpleeg en die punt daarachter is die pedofilie gaan gepaard met seksuele patologie. Seksuele patologie en dan die eskalering daarvan om spesifiek op 'n seksuele vlak dan misdrywe te pleeg. En dan gebeur het so dat pedofiele in so 'n geval aan persoonlikheidspatologie kan lei. So hy kan persoonlikheidsversteuring hê, maar dit is nie 'n persoonlikheidsdiagnose as sulks nie, as gevolg van die seksuele versteuring wat teenwoordig is. Baie keer sal mense sê die pedofiel is 'n persoon met persoonlikheidsversteuring waar dit diagnosties gesproke is, dit nie so nie.
As mense dan kyk na Gert van Rooyen, hy het pedofilie gepleeg, maar hy het dan ook moontlik gelei aan 'n persoonlikheidsversteuring.
Kyk, in so 'n geval spesifiek ten opsigte van die dade wat nou opgeskryf is, sal daar eerder meer sterker antisosiale trekke waarskynlik teenwoordig wees ten opsigte van die sadistiese gedrag aan die een kant en die ander kant die gewetenlose gedrag met onderliggende seksuele patologie, maar oorhoofs eerder 'n persoonlikheids probleem.
Is dit waar dat persoonlikheidsversteurings baie selde as 'n suiwer persoonlikheidsversteuring kom? Jy weet, soos jy is nie net narcisties nie, jy is bietjie antisosiaal en 'n bietjie van dit en 'n bietjie van dat. Of is dit gewoonlik 'n suiwer ding?
Ek en Carla het dit nogal heelwat gesien toe ons die tronke gaan besoek het. Ek het in die boek waar daar 5 gevalle studies bespreek, ten opsigte van mense wat geweldsmisdade gepleeg het. En wat die mens daar kon sien ook in die besoek van hierdie persone is dat daar nie een suiwer persoonlikheid versteuring teenwoordig is nie. Daar is 'n paar. En het sal ook wees as mense diagnose maak, dan sal 'n mens trekke van een persoonlikheidsversteuring, trekke van 'n ander persoonlikheidsversteuring kry. En as ek kom by geweldsmisdade, wys die literatuur ook dat daar so is 'n hele paar persoonlikheidsversteurings teenwoordig. So, weet jy wat, in my ervaring is het ek nog nie uitsluitlik een persoonlikheidsversteuring gesien waar jy daai diagnose gemaak nie. Daar kom gewoonlik die hele paar, of die hele paar is teenwoordig, as jy dan met pasiënte werk wat persoonlikheidspatologie lei.
So dit maak die mense nou daai diagnose gemaak het van die gemengde patologie, maak die behandeling baie moeilik.
Ja. Die behandeling en natuurlik die diagnose. Want die gedrag kan op verskeie maniere manifesteer, soos byvoorbeeld angstigheid kan teenwoordigheid of 'n depressiewe gemoed kan teenwoordig wees. En dan onderliggend daaraan is dan hierdie persoonlikheidspatologie. So om spesifiek dan te sê die behandeling moet dit wees of dat wees, is dan 'n baie groot uitdaging.
Is daar 'n verskil tussen pedofilie en kindermishandeling?
Dit is ook belangrike term. Ek en Carla het dit uiteengesit in die boek. En daar is eintlik 2 groot onderskeidspunte. Die een, as jy praat van pedofiele, dan gaan dit gepaard met victimisering. Met ander woorde, 'n uitbuiting van 'n situasie. Waar as jy praat van kindermolesteerders, is dit meer waar die volwassene aan sekere emosionele gapings lei en probeer om sekere emosionele behoeftes te bevredig, en dit word dan gekry by die minderjarige kind. En dit is die groot onderskeid dan tussen die twee.
En waar val middelmisbruik en misdaad in hierdie prentjie van gemoedversteurings?
Weet jy, Pieter, dit is 'n ding wat ons gesien het toe by die tronke was, en ook as mense na die gevalle studies gaan kyk, dat dit is soos 'n goue draadjie reg deur teenwoordig waar middelmisbruik is. Die meng van middels en alkohol dan ook daarby, maar hierdie middels eskaleer dan ook die persoonlikheidspatologie wat dan teenwoordig is. Persoon onderliggend antisosiale trekke kan hê, dan kan geweld of agressie manifesteer of geeskaleer word daardeur. En die groot probleem daar is, as ek kom by middelgebruik spesifiek, die straatmiddels, mens weet nie wat daarin is nie. En as gevolg daarvan is geen middel dieselfde nie. As mens jou LSD gebruik of ket, soos vir die ketamine wat hulle gebruik op strate en tik en sovoorts. Dit is die bestanddele verskil, en dan meng hulle dit en dan affekteer dit die persoonlikheidspatologie sodanig dat daar eintlik nie beheer daaroor is nie.
Jy kan praat.
Ek wil vraag, dis nou nie deel van die middelmisbruik nie, maar ek sit altyd in wonder, wat is die verwantskap tussen medische kondities soos autisme en kinders wat gediagnoseer word met ADHD of sulke goeters en geestestoestande, as sou daar dan wees?
Ja, ek bespreek dit ook in die boek saam met Carla. Een van die groot aspekte waar daai vraag gevra word, ander kondities, soos bijvoorbeeld autisme of kondities op die autistische spectrum, of dan dis soos ADHD of ADHD, het nogal gemanifesteer in die skoolmoorde in Amerika. Dis onthou die, hulle in aanhalingstekens praatte van die school shootings, waarvan hierdie kinders aan van daai kondities geleid. So dit was nie net uitsluitlike persoonlikheidsversteuring nie, maar daar was ADHD ook teenwoordig, of autisme, of dan 'n kombinasie daarvan. So dit is nie uitsluitlik waar 'n kind dan aan so 'n kondisie kan ly en nie in patologie of persoonlikheidspatologie kan ly. Dit kan ook manifesteer waar dit 'n kombinasie dan daarvan is. En dan ook dan natuurlik as daar 'n tendens is tot aggressiewe gedrag te dan vererger.
Dink Jakkie, jy kan my miskien dan reg help hierso. Ek wil my verbeel dat Dr. Jacques Koning het op 'n stadium in 'n program gesê dat middelmisbruik of om verslavende gedrag in persone kan ook geneties wees, weet waar baie mense miskien ook 'n middel kan gebruik en hulle kan dit dadelik los en sê nee, dit is nie vir my nie. Maar dan is daar ook, weet, die persone wat dit nou begin gebruik, maar omdat daar miskien moontlik dan 'n genetiese weerstand of nie weerstand is nie.
Predisposisie. Ek dink wat hy gesê het is dat jy kan weens jou onderliggende genetika gaan dit jou makliker wees om te sê nee, of makliker wees om afhanklik te wees. En jy kry baie mense wat persoonlikheidsversteurings het, wat makliker gaan by hierdie goed is, as ek reg is, gaan bly en gaan afhanklik wees daarvan. So ek dink definitief daar's 'n komponente, maar ek weet nie of mense dit al goed verstaan oor hoe en wie gaan afhanklik raak en wie nie.
Nee. Ons is net hierna terug, ek sien die vraag rol deur op die WhatsApp groep, jy is ook welkom om jou vraag te stuur aan ons kennis vanavond 061-610-4576 en onthou standaard dat het terwijl geld en ons hoor graag van jou. Tot Rengs van die Poel, keier saam, en natuurlijk Dr. Jaco van die Kerk, my mede-ambieder, en Esmeralda Burger is ook hier so, en ons is selfs onder andere een bykie oor die thema van siege, en natuurlijk die kern van die gesprek is sy boek Sielsiek, die siege van Suid-Afrikaanse koelbloedigste misdadigers. Ek dink ons gaan net voor ons nou weer bykie in die boek in Delf, miskien nog een bykie van die vraag wat deurgekom het beantwoord. Weet nie of jy so paar van ons wil lees nie, Jaco?
Ja, Pieter, interessante vraag. Frieda Pretorius sê, naand ek wonder net, hierdie spelletjies wat kinders so op Xbox en op die fone speel, kan het hulle geaardheid verkeerd laat draai. Ek neem aan hulle persoonlikheid ook een bykie verander.
Daar is heel wat navorsing daar oor, en interessant genoeg is daar ook twee kampus is wat mens maar altyd kry in navorsing, waar een kamp sê definitief as jy een kind heel tyd blootstel aan hierdie gewelddadige speletjies, hier is een speletjie wat nou onlangs kop uitgesteek het, wat verskriklike verslawingsprobleme by kinders veroorsaak, speletjie waar hulle mekaar skiet. Hierdie kinders raak gewelddadig as die ouers sê hulle moet die speletjie afsit. En die ouers trek 'n korrelasie daardeur, sê hierdie geweld of geweld wat blootgestel word in die speletjie veroorsaak nou hierdie gedrag. Dan die ander kant van die literatuur sê dat dit is meer die kind se obsessiwiteit wat die agressie veroorsaak. So dit is nie die speletjie se inhoud as sulks nie, maar meer die obsessiwiteit dat hy kompeterend is en hy wil wen wat lei tot hierdie agressie. So mens kan debatteer daar rondom, maar as mens na die speletjies vandag kyk, is verskriklik gewelddadig. So ek dink mens kan maklik die afleiding maak dat dit kan lei tot erge agressie.
Ek dink as mens miskien ook nou nie kyk na die speletjies type genre nie, of het nou gewelddadig of seker goed nie. Ek verwys na die tendense wat tans in China en baie plekke en veral in noem het internetcafés waar ons nou amper 24-25 uur lang game speel. En dis blykbaar al vir type van 'n soos wat ek nou kon raak lees, amper soos een dwelm, waar dit word afgeskuis, jy wil meer, amper die FOMO, the fear of missing out, waar jy net nog een bykie langer, is amper soos die gaskoeldrank drankie, wat hulle ouwens met MRI's gescan het, en elke keer as jy dan die advertentie sien met die, dan laat jou brein een type van of daar is reaksie in jou brein omdat jy die middel gesien het en jy wil graag hê. Jy weet, is dit daai tipe van goed
ook? Dit kan wees daar, so is artikels geskryf daaroor dat dit 'n aanleiding gee tot 'n dopaminêre reaksie of 'n dopamien afskeiding wat 'n neurotransmitter is. Dit is 'n breinhormoon wat 'n lekker gevoel veroorsaak. Weer ek hier baie op 'n spekulasie vlak, maar dit kan aanleiding gee dat 'n mens meer wil hê. En sal aanhou daarmee.
Maar doen sosiale media dit ook nie maar aan die mens nie?
Wel, sosiale media is iets wat ons lank al van weet, 'n tipe van 'n verslawing kan veroorsaak. 'n Persoon kan nie 10 minute laat verbygaan om te kyk wat sê die sosiale media, is daar iets gesê en op hoogte te bly daarvan nie. En dit word algemeen in die kliniese gemeenskap gesien waar dit ook verhoudingsprobleme veroorsaak, die sosiale media, dat mense net dood eenvoudig verslaaf raak aan daai noem dit die derde been van jou staande.
So sou mens kan sê dat 'n bietjie raad vir Frida om dan moontlik miskien ook dan bietjie meer strenger te raak en tyd te sê. Ja. Jy kinders het maar 'n uur om te speel en dan moet hulle bietjie buite gaan speel of
definitief daarso is 'n algemene sielkundige of 'n gedragsbeginsel veral as dit kom by kinders se toepassing in die hantering van die tipe goed en dit is skermtyd. Waar jy 'n sekere hoeveelheid skermtyd gee en seker van hierdie tyd tot daai tyd speel, dit help ook om selfdissipline vir die kinders by hulle tuis te bring, maar om hulle net daarvoor te sit en sê speel van die Vrydag tot die Sondag, dis daarso waar die probleme ontwikkel.
Ons is net hierna terug, so stuur jou vraag 0616104576 en onthou standaard, daar het drie geld, ons is net hierna weer terug en dan gaan so 'n bietjie delf in daai boeke. Ek wil ook bynoem dat Dr. Henk Swanepoel was so gaaf geweest om vir ons drie eksemplare te stuur, twee is in Afrikaans en een is in Engels, so ons gaan maar net so half random dit weggees, so as jy graag 'n boek wil hê, SMS boek en jou naam en van na 49905, dis R1.50 per SMS, so ons gee drie van die sielsiek boeke weg. Die siege van Suid-Afrikaanse koelbloedigste misdadiger, een is natuurlik 'n Engelse weergawe van die boek, ek noem dit maar net vir jou. Capital Singers in samenwerking met Sari Tijdskrif en Groot FM 90.5 nooi jou na 'n wonderlike nostalgiese aand vol musiek by Sun Arena Times Square op 4 tot 5 Mei. Capital Singers Puntnuwe Gemeenskap projek bied Rewind 70s and 80s met optredes deur Elvis Blue, Vicky Sampson, Joseph Clark met meer as 1000 koorlede. 'N Gedeelte van die kaartjie verkope gaan ook aan Groot FM 90.5 se hoofstoot projek. Kaartjies nou beskikbaar by Compu Tickets.
2019 se skool met die beste gees projek is die jaar nog groter. Moenie die kans mis om ons te wys hoekom jou skool die Groot FM 90.5 beeld en ander borge se skool met die beste gees 2019 moet wen nie. Hierdie Vrydag kuier ons regstreeks vanaf Blaarskool Dani Milan tussen 8 en 9 voormiddag. Groot FM 90.5 en beeld se skool met die beste gees projek aan jou gebring deur Midmak Motors. Midmak Motors, waar jou droomkar 'n realiteit word. Vir meer gaan na grootfm.co.za.
Finbond Groep Beperk, in samenwerking met Finbond Mutual Bank, 'n geregistreerde finansiële diensteverskaffer, bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termynbeleggings met tot 11,5% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van R1 miljoen of meer. Geen initiasie of administrasie fooie word gehef nie. Kapitaliseer die rente of laat dit maandeliks, kwartaalliks, halfjaarliks of jaarliks uitbetaal. Kontak 0860-44221 vir meer besonderhede. Finbond Mutual Bank, geregistreer by en gereguleer deur die Suid-Afrikaanse Reservebank. BSNV's geld. Finbond Mutual Bank. Dis my bank.
Sien jy die radio?
Hey radio, hoe lyk dit?
As goedheid en guns soos reën oor jou spoel, jy voete van self net begin dans. Jy ken die gevoel, of as hartseer kom klop en jou dere afskop. As jy traan nou ophoop en nooit op een we'll be right back.
myself.
Diesel Pieter, sing jou hart uit Groot FM 90.5.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons is zelfs verder, Dr. Henk Swanepoel is hier bij ons. En ons is zelfs bekie oor sy boek Sielsiek, die siege van Suid-Afrikaanse kulturiste misdadigers. Ons gee dan 3 exemplare, 2 Afrikaans en 1 Engels weg. Aan 3 gelukkige luisteraars, so SMS boek en jou naam en van na 4999051 per SMS. Baie interessante vraag wat deurgekom met Jacob WhatsApp.
Ja, meneer Dans Labbert het vir ons een vraag gestuur, of eindelijk een medestelling, maar ek denk mens moet toch daar op kommentaar lever. Hy sê, hy weet dat ek en collega's saam met my baie sit met ongemaklikhede of in 'n ongemaklike posisie in terme van tot watter mate vir ons ons toelaat om hierdie psigotiese mense op te neem en te behandel. Soos dan ons nou vroeger gesê het, is die situasie besig om toe te neem en dis dan nou 'n toenemende probleem en ek stem 100% daarmee saam. Ek dink die primêre ding wat ons in 'n ongevalle situasie moet probeer doen is om te onderskei, is dit 'n mediese rede of is dit 'n psigiatriese of sielkundige rede vir hierdie persoon se gedrag, en dis baie moeilik en dis baie keer wat baie tyd vat. Want as jy so 'n persoon wil opneem, as jy 'n mediese rede kan vind, dan moet jy ook 'n internis kry wat bereid is om daai mediese rede aan te vat, want dit is baie keer ook 'n gemengde besigheid, dit is nie net een ding wat die ou die mekaar maak nie. Indien jy nie 'n mediese rede kry nie, sit jy met die probleem van 'n pasiënt moet toestemming gee om opgeneem te word. En dis 'n baie prakties moeilike ding, want op daai stadium kan hy nie toestemming gee nie, en hy gaan nie vir toestemming gee nie, want hy wil nie daar wees eers waar jy is nie, want jy is nie op dieselfde plek op daai stadium nie. So daar is die opsie om iemand in die staat te laat opneem, waar hulle gaan geëvalueer word en dan van daar af besluit word, maar dis ook nie so maklik nie, dit gaan gepaard met baie vorms invul en gaan gepaard met baie bekleierij. So dit bly 'n groot, groot probleem. En ek dink tot 'n mate, en ek kan dit seker nie sê nie, maar ek dink tot 'n mate ondersteun die wet ons nie regtig daarom in die pasiënt se beste belang op te tree nie. Alhoewel die wet kyk na die pasiënt se reg om te besluit, kom maar, dink ek, 'n punt waar hy nie vir homself kan besluit nie. En ek dink daai reg van die pasiënt moet weggeneem word die oomblik wat hy nie in toerekeningsvatbaar eintlik is en weet waar hy is nie. En dit maak het vir ons baie en baie moeilik, en dit maak dat mense 6 en 7 en 8 ure in 'n ongevalle sit, ten koste van die ander mense en ten koste van die familie, want die familie kan nie verstaan hoekom wil iemand jou man of jou vrou of jou kind of jou oupa of ouma of man of vrou nie opneem net nie, dis mos nou maklik. Tel die telefoon op en neem op, maar dis nie so maklik nie.
Ja.
Wettigheidsgesproke om binnen die wet op te tree, sowel as om in die beste belang van die patiënt op te tree.
Wat sou jy sê in so 'n geval, dokter Swanepoel?
Dit is inderdaad 'n baie groot uitdaging. En die basiese reël vanuit 'n kliniese oogpunt af wat mens deurentyd moet volg is hierdie persoon 'n gevaar vir homself of ander, of beide. En as jy daai vraag kan antwoord, dan kan 'n mens bietjie van 'n koers kry. Maar dit is 'n groot uitdaging, presies wat Jaco sê, want jy kom by 'n punt waar die pasiënt nie rede wil insien. En dit is aan die een kant wat 'n mens dit sal moet hanteer, want die pasiënt se regte in ag neem, maar aan die ander kant daai vraag dan antwoord gevaar vir homself of gevaar vir ander.
Kan dit gebeur dat so 'n pasiënt vir 'n dokter dan wat in 'n trauma-eenheid werk kan hof toe vat en sê ek het jou nie toestemming gegee om uit te werk nie en jy is in elk geval nie gekwalifiseerd om my te diagnoseer nie, want jy is nie 'n sielkundige nie.
Ja.
Kan dit gebeur?
Ja. Kyk, dit is 'n bietjie van 'n regsmediese vraag. Ek dink ek sal nie beter weet.
Ek dink die groot ding is ek dink nie ons probeer in 'n ongevalle situasie 'n sielkundige diagnose waag nie. Ek dink op baie stadium is dit te moeilik, daar jy moet psigoterapie kry en die ouens vat baie keer daar lank dink ek om regtig 'n diagnose daar te kry. Ons wil net weet soos dokter Swanepoel gesê het, is hulle 'n gevaar vir hulle self of die samelewing en wat kan ons maak om dit beter te maak as daar 'n mediese komponent is. En op grond daarvan gaan hulle nie sommer kan hof toe vat nie. Ek weet daar is baie debat en daar is baie klagtes na die tyd en daar is baie heen en weer geskrywery, want wat deel van my uitwerk is, jy kry 'n brain scan, want baie mense wat breinbloedings het ensovoorts gaan dit kry. Jy gaan 'n toksikologie screen by my kry wat 'n baie duur toets is. En na die tyd is baie van daai ondersoeke eintlik negatief en die pasiënt redeneer of die familie redeneer later dit is onnodig gedoen en jy het oneties opgetree of onprofessioneel opgetree deur dit te doen. Maar ek dink solank jy jouself kan staaf in terme van hoekom jy dit gedoen het, om die pasiënt te onderskei tussen sielkunde en psigiatriese siekte en mediese siekte, dink ek is jy redelik beskerm.
Korrek.
Terug na jou boek toe, dokter Swanepoel. Wat my nogal baie interessant was hoofstuk 3 gewees waar hy gesê het van Ockert Smith, dit is natuurlijk sy skuilnaam, van Germiston, waar hy 23-jarige Lea Buys, ook 'n skuilnaam, wat 'n verpleegster was, doodgegaan het. En die story achter hierdie is, hierdie was eintlik 'n baie saggeaarde persoon, mense sou nooit dink, ek dink as mense vir sy vriende en familie kon vra, hoorie, maar hulle kan nie verstaan dat hierdie persoon, 'n verpleegster en sy vriend in 'n koma, die verpleegster doodgemaak het kan een mens net snap en dra die omgeving soos bijvoorbeeld Gauteng, waar mens nou eintlik baie meer op sociale media sien mense wat in road rage betrokke raak, die stress of soeits.
Definitief, die omgevingsfaktore kan nooit buite rekening gelaat word nie, maar met daai geval spesifiek was daar voorafgaande geskiedenis. Punt nummer 1, gewelddadige reaksie plaasgevind toe baie dwelms gebruik was. So daar was ook 'n middelteenwoordigheid wat 'n klare persoon se oordeel en impulsiwiteit aanpas. Maar so goue draadjie teenwoordig is in al die gevalle wat in die boek bespreek word is die betrokke persoon, die misdadiger, was blootgestel aan langdurige mishandeling as kind. Fisiese mishandeling, emosionele mishandeling, seksuele mishandeling, wat nooit 'n spesifieke professionele vlak aangespreek was nie. En hy het dit probeer bestuur en behandel deur middelgebruik. Erge middel gebruik, waarvan alkohol ook deel daarvan was. So in wese was daardie persoon 'n tydbom. En het het net 'n sekere aksie gekos, saam met al die middels, wat dan hierdie tydbom laat ontplof het. So dit is nie noodwendig dat almal buite op straat rondloop en nou 'n gevaar is, as aksie. Daar is definitief voorafgaande verduidelikings daarvoor.
My gunsteling onderwerp is natuurlik nature of nurture. Is dit iets wat ingebore word, of is die omgeving wat jy dan maak wie jy is? En ek wil sommer van die standspoor af, daar is nogal baie debat daar buiten, en ons baie artikels hier oor geskryf oor kinders wat aangeneem word. Baie sielkundiges sê dit is die verwerping, wat hulle eindelijk as babiekie, wat mens nooit sal van weet nie, want ek ben die babiekie, kan misschien nie enige gevoelens sê nie, maar van daardie af al ervaar hulle verwerping. Is dit so?
Dit is inderdaad baie literatuur daar, en ons kan vir baie lang daar oor gesels. Om het net bykie meer kompleks te maak, daar is baie gevalle ook aangeteken waar kinders aangeneem was, en het was een tweeling. Een tweeling het na een gesin toe gegaan, en ander tweeling na ander gesin toe gegaan, en ironies genoeg is daar ook so'n geval in die boek, waar een van die misdadigers deel is van een tweeling, en die een tweeling, wat was algenome kinders, het baie stabiel uitgedraai, stabiele werk, gesinslewe, etc., waar die ander een in die tronk was vermoord. So ja, een mens kan lang daar oor gesels, maar die literatuur is maar verdeeld daar rondom. Dat een mens moet sê, jy kan nie die genetiese aspek ignoreer. Die mens moet kyk, hoe lyk die persoon sy paterne geskiedenis, sy materne geskiedenis, vanuit die persoonlikheidspatologie oogpunt af, maar ook vanuit die substans misbruik, daar soos ook baie sterk uitspraak ten opsigte van psigose, skizofrenie, dat dit oorerflik kan wees, maar suiwer vanuit die gedragsoogpunt af, onthou, 'n kind word ook gebore in 'n omgewing, en die omgewing vorm hom. En daar waar ons nou praat van aangenome kinders, daar is baie literatuur ten opsigte van die binding, of die binding wat daar nie daar is nie, en die effekte daarvan. Die effekte daarvan op mannelike kinders, op vroulike kinders, en dan tweeling is wat ons gesê het, en daar is maar een posisie dat het een gedragseffek het, soms positief, soms negatief, maar in die gevalle wat ek dan bespreek in my boek, is die meerderheid van die gevalle studies ook dan aangenome kinders.
Ek wens ons baie meer tyd, want ek wil nog een van jou hoofstukke behandel het, en het gaan oor ouermoorde. Ek meen, mense sien het nou eintlik baie gereeld, as mense kyk na die Griekse stadmoorde, die Bylsma, of is het van Breda moorde in Stellenbosch. So, ek dink ons moet miskien ook weer later van die jaar tyd en datum vastmaak, om weer bykie daar te gaan. Weer eens baie dankie vir jou tyd, Dr. Henk Swanepoel, ook natuurlijk vir Esmeralda Burger vir jou bydra, en my medeaanbieder, Dr. Jakob van die Kerk, dat julle saamgekom het. Enige laaste vinnige 5 sekonde woorde van elkeen van julle af oor finansiële onderwerp.
Ek dink dit is 'n baie belangrike onderwerp. Ek dink dit is 'n baie interessante onderwerp, en ek dink die meeste mense gaan na vanaand Dr. Swanepoel se boek soek en hopelik so vinnig as moontlik deurlees.
Esmeralda?
Ek dink geestestoestande en versterings is baie groter en wyeer as wat ons kan indink en kan beskryf.
En hier was ook die doel van die boek, is om gesprek aan die gang te sit. Misschien as meer as een opinie, en mens moet daar oor dink en daar oor wonder, en dit is in ons geledere, en daarom is het belangrik om daar oor te praat.
Verseker, en ek moet vir jy sê, ene wat vir my ook nogal bygestaan oor die boeke, is, val as mens begin lees oor die persoonlikheidsversteurings, dan toch vind jy jouself om te dink, hoorie, maar ek vind myself half bietjie meer oor hierdie, en die ooreenkomste wat daar oor is, in sulke gebou, dan vir my nogal baie interessant was. Hierdie potgooi gaan so teen vrydag beskikbaar wees op ons webblad, as jy het weer wil gaan luister, en ek gaan dan ook nou die 3 wenners kies, wat dan elkeen 'n boek gaan kry van Dr. Henk Swanepoel, Sielsiek, die sege van Suid-Afrikaanse koelbloedigste misdadigers. Jy kan maar net vir Dr. Henk Swanepoel gaan Google, en jy sal vir hom gaan kry daar so, hy is baie populair met al sy artikels en sulke goed, en dit is waarin jy ook die boek kan kry deur Lapa Uitgewers. Wens, baie dankie vir elkeen, ons is volgende woensdag weer terug.